Piektdienas demonstrācijas tika uzskatītas par pārbaudījumu tam, cik daudz spēku un apņemšanās vēl ir palicis armijas īstenotā apvērsuma pretinieku kustībā. Kopš Mohameda Mursī gāšanas no prezidenta krēsla jūlijas sākumā dzīvības sadursmēs bija zaudējuši vairāk nekā 1000 cilvēku, kaut gan musulmaņu brālība uzstāja, ka upuru skaits ir krietni lielāks. Pēc pagājušās nedēļas asiņainās trešdienas, kad policija liekot lietā šaujamieročus, likvidēja Mursi atbalstītāju protesta nometnes Kairā un sekojošajiem jauniem nemieriem pēc pāris dienām, šo piektdienu musulmaņu brālība aicināja uz mocekļu dienas demonstrācijām. Kaut arī protestos Kairā un citviet Ēģiptē pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku, protestētāju skaits tomēr bija daudz mazāks par 1100, kas pārpludināja ielas pagājušajā nedēļā un iepriekš. Pagaidu valdība ir izsludinājusi ārkārtas stāvokli uz mēnesi un ieviesusi komandanta stundu, kaut gan norāda, ka šo lēmumu pārskatīs, ja drošības situācija uzlabosies. Piektdien Kairā tika ziņots par vairākiem Mursi atbalstītāju protesta gājieniem, kur apmērs bija sākot no 100 cilvēkiem līdz dažiem tūkstošiem. Demonstrācijas sarīkotas arī Aleksandrijā un citās pilsētās. Tomēr nozīmīgas sadursmes nav notikušas un netiek ziņots, ka pilsētās būtu masveidā izvietoti drošības. Spēki. Tajā pašā laikā kāds cilvēks gājis bojā sadursmēs Nīlas deltā, tur pret demonstrantiem izmantota asaru gāze. Tiek ziņots arī par vairākiem desmitiem ievainoto. Tomēr pēc tam, kad bruņotie spēki ar varu apspieda protestus un varas iestādes arestējušas musulmaņu brālības augstākās amatpersonas, tostarp kuftības garīgo līderi Mohamedu Badī, liekas, ka Mursi atbalstītāju apņemšanās vismaz šobrīd ir noplakusi. Gaidāms, ka otrdien arestētais musulmaņu brālības garīgais līderis Badī līdz ar vēl diviem augststāvošiem vadītājiem svētdien stāsies tiesas priekšā. Viņi apsūdzēti par musināšanu uz vardarbību. Arī pašam Mursi uzrādīts apsūdzības par saistību ar protestētāju spīdzināšanu un nāvi 2012. Gada nogalē, kad notika demonstrācijas pret viņa režīmu. Jau vēstījām, ka Ēģiptes bruņoto spēku rīcība apspiežot protestus izsaukusi satraukumu ārvalstīs. Eiropas Savienība šonedēļ nolēma ierobežot bruņojumu eksportu uz Ēģipti un par palīdzības pārtraukšanu nolēmušas arī ASV. Prezidents Baraks Obama gan atzīst, ka šis lēmums varētu neietekmēt militāristus. Tomēr intervijā CNN viņš uzsvēra, ka pēc notikušā Vašingtonai nav citas iespējas, kā pārskatīt attiecības ar Kairu. Gince Moliņš, Latvijas radio.